Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 11 сентябрь, күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Кыргыз өкмөтү кум төрдөгү экологиялык талаптарды аткаруу боюнча Сентерра Gold компаниясы менен сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экенин жарыялады.
Жөндөн жөн эле кум төрдү 50 миллион долларга эле макул боло койбойт. Мен билем, бул компания ушунчалык коррумпированный бир нерсени бергенде да артынан бир 100 эсе чоң көп нерсени алат да.
Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун экс губернатору Михаил Саакашвилинин тарапташтары Украин чек арасынан өткөрүп кетишти.
I will not give up until I cross the border and the logistics.
Мен чек арадан өтмөйүнчө артка кайтпайм. Мени колдогондор көп. Чек аранын аркы бетинде да тосуп тургандар бар.
Окумуштуулар жүргөмүштөрдү буйрутма менен желет окууга үйрөтүштү. Берүүбүздө ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Малгаш жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназарбаев айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Ылдамдыгы 210 чакырымга жеткен шамал менен коштолгон Ирма бороону АКШнын Флорида штатын көздөй багыталды. 11 сентябрдын таңында катуу бороон штаттын батыш жээгинде жайгашкан Тампа шаарына жетери күтүлүүдө. Ишембиде бороондун кубаттуулугу эң кооптуу делген 5-чи даражадан 3-чүгө түшкөн, бирок Куба аралынан өткөн соң кайра күч алып 4-чү даражага жеткенин синоптиктер маалымдашты. Флориданын губернатору Рик Скотт жээкте отурукташкан 5 миллиондон ашуун адамды коопсуз жайларга көчүрүп буйруду. Бул штаттын калкынын 1/4 бөлүгүн түзөт. Жекшембинин таңында Атлантик океанынан келген Ирма бороонунан улам Майами шаарынын бир бөлүгү суу алдында калды. Жергиликтүүлөр каптаган суунун бийиктиги 60 сантиметрге чейин жеткенин айтышууда. Ирма бороону Кариб чөлкөмүндө 27 кишинин өмүрүн алганы да кабарланды. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши шайлоого даярдыкты талкуулайт. Коопсуздук кеңештин бүгүнкү отурумунда президенттик шайлоого камылга жана аны өткөрүү аракеттери ортого салынмакчы. Өткөн аптада президент Алмазбек Атамбаев коопсуздук кеңештин катчысы Жеңиш Разаковду кабыл алып, анда бүгүнкү жыйындын күн тартибине коюлган маселелер каралган. Президенттик шайлоонун 5-октябрга белгиленген. Шайлоо алдындагы үгүт-өнөктүк 13 сентябрда расмий түрдө башталды. Ушул кезге чейин борбордук шайлоо комиссиясы 13 кишини каттап талапкер макамын берген. Үгүт иштери 34 күнгө созулмак. Шайлоого бир күн калганда токтотулат. Орусиядагы шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 29% гана катышты. 10 сентябрда Орусияда өткөн бирдиктүү добуш берүү күнүнүн жыйынтыгы менен өлкөнүн 16 субъектисинин башчылары аныкталат. Мындан тышкары Москвада 125 райондо жергиликтүү кеңештин депутаттары шайланат. Борбордук шайлоо комиссиясы өлкө боюнча шайлоого добуш берүүгө укуктуу жарандардын 29% гана катышканын жарыялады. Бул соңку жылдардагы эң төмөн көрсөткүч болуп калды. Кыргызстанда Өнүгүү Прогресс, Ата Журт жана Бүтүн Кыргызстан саясий партияларынын лидерлери түзгөн жаңы кайра жаралуу саясий партиясынын бүгүнкүгө белгиленген курултайы болбой калды. Бул тууралуу Ата Журт партиясынын маалымат катчысы Нургазан Аркулов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында саясий бирикменин жыйыны качан өтөөр азырынча белгисиз. Ошондой эле партиянын аталышы боюнча лидерлер бир пикирге келишкен эмес.
Анын так өтөр жана аты аталышы, анан өтө турган күнү так азыр сүйлөшүлө элек. Партиянын аталышы азырынча чечиле элек. Башында биз айтканбыз, ошо баягы непосредственно ошо бириккен Ата Журт партиясы, Бүтүн Кыргызстан партиясы жана Өнүгүү Прогресс партиялары ошонун баардыгы биригип чечим кабылбашы керек болчу да. Азыркы аталыш чечилген эмес.
Буга чейин Нургазан Аркулов кайра жаралуу партиясынын алгачкы курултайы 11 сентябрда өтүп, анда президенттик шайлоого чыга турган бирдиктүү талапкердин ысымы жарыяланаарын билдирген. Интернетте тарап жаткан партия түптөлбөй жатып, ич ара бөлүнүп жатат деген сөздөрдү жокко чыгарып, муну атаандаштар тарабынан чыгарылган кара пиар болушу мүмкүн деп мүнөздөгөн. Быйыл августта Өнүгүү Прогресс, Бүтүн Кыргызстан жана Ата Журт партияларынын лидерлери Бакыт Төрөбаев, Адахан Мадумаров, Акматбек Элдибеков жана Камчыбек Ташиев президенттик шайлоонун алдында жаңы партияга биригишээрин жана шайлоого бир талапкерди алып чыгышаарын жарыялашкан. Көп өтпөй ал тандем жаңы партиянын негиздөөчүлөрүн тандоосу менен кайра жаралуу деп аталганын Бакыт Төрөбаев маалымдаган эле. Бүгүн Бишкекте президенттикке талапкер Бакыт Төрөбаев өнүгүүнүн жаңы багыты 2023 деп аталган саясий программасы менен тааныштыраарын жана ал кайра жаралуу бирикмесинин жыйыны эместигин Өнүгүү Прогресс партиясынан кабарлашты. Президенттикке талапкер катары катталган Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев алдыдагы президенттик шайлоодо КЗП партиясынан талапкер мурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековду колдой турганы ачыкка чыкты. Бул тууралуу Ата Журт партиясынын саясий кеңешинен Азаттык радиосуна билдиришти. Шайлоодо Жээнбековду колдоо тууралуу сүйлөшүүлөр жүргөнүн жана ийгиликтүү болгонун партиянын маалымат кызматы дагы ырастады. Казакстанда ислам кызматташтыгы уюмунун саммити аяктайт. Астана шаарындагы ислам кызматташтыгы уюмунун 2 күндүк саммити 10-сентябрда башталган. Иш-чарага 14 өлкөнүн лидерлери жана аталган уюмга мүчө өлкөлөрдүн 80 чукул делегациясы келген. Бул жолу жыйын илим, технология, инновация жана ислам дүйнөсүндөгү модернизация деген урандын алдында уюштурулду. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев ислам дүйнөсүндөгү илим жана экономиканы өнүктүрүү үчүн уюмга мүчө 15 алдыңкы мамлекетти чоң 20 саяктуу расмий эмес топ болуп биригүүгө чакырды. Астанадагы саммитке Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев барган жок. Кыргызстандын атынан билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрү катышууда. Эрнес.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтынан окусаңыз болот. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 11 сентябрда Кыргызстандын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшөт, бийик тоолордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүйрөндө 22-27, Талас жергесинде 21-26, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 24-29, Ысык Көл кылаасында 20-25, Нарын облусунда да 20-25 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан жаашы, күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүн табы 25-27 градуска чейин жылайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кумтөрдү башкаруу стратегиясы кайра карылат. Бул тууралуу премьер-министр Сапар Исаков Кумтөр кенинин иши менен таанышып чыккан соң билдирди. Мунун алдында кыргыз өкмөтү Кумтөрдөгү экологиялык талаптарды аткаруу боюнча Сентерра Голд менен сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экенин жарыялады. Кумтөрдүн айланасындагы акыркы абалга кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Акыркы учурда Арабек абалда турган Кумтөрдүн айланасындагы сүйлөшүүнүн жүрүшү тууралуу өкмөт шейшембиде маалымат таратты. Өкмөт тараткан маалыматка ылайык, айлана чөйрөнү коргоо жаатында оң жыйынтыкка жетишилип, эл аралык арбитраждагы Кумтөр боюнча доолорду сүйлөшүү жолу менен бүткөрүү аракети көрүлүүдө. Башкача айтканда, кыргыз өкмөтү менен Центра бири бирине койгон экология боюнча доо арыздарын алып салууга ниеттенүүдө. Мындан сырткары канадалык Центра Голд компаниясы жаңыдан түзүлгөн жаратылышты өнүктүрүү фондуна $50 млн которууга макулдугун берген. Бул каражат Ысык Көлдүн жээгиндеги суу тазалоочу түтүктөрдү курууга жумшаларын өкмөт билдирүүдө. 2009 жылдагы келишимге ылайык канадалык компания жыл сайын $310 000 Кыргызстанга которуп келсе, мындан ары $3 млн чейин көбөйөрүн да өкмөт сүйүнчүлөдү. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасынын иштетүү мамлекеттик комитетинин төрагасы Улан Рыскуловдун Азаттыкка билдиришинче, Центра Голд Кыргызстан буга чейин талап кылып келген экология милдеттемелерди аткарууга да макул болду.
Амекс деген компаниячы, международный бизнес экен, ошол көп-көп да консультанттар, ал көп-көп рекомендациялар берген да. Ошо бүт рекомендациялар Центра полный объеме аткарат. Анан биздин эме мамлекеттик тиешелүү органдар ошо как исполняется, ошонун баардыгын биздин уже биз көзөмөлдөйбүз да ошондо.
Улан Рыскулов бул сүйлөшүүлөрдүн алкагында Кумтөр долбоорундагы Кыргызстандын үлүшү боюнча сөз болбогондугун. Бирок мындай жыйынтыктардан улам долбоордогу Кыргызстандын акцияларынын наркы бир нече пайызга кымбатташы мүмкүн экендигин кошумчалады. Сапар Исаков башында турган өкмөт мындай келишимдин даярдалышын Кумтөрдүн айланасындагы сүйлөшүүлөрдөгү жаңы жылыш катары сыпаттап жатат. Кыргыз алтын ишканасынын мурдагы вице-президенти Кылычбек Шакиров мындай келишимдин даярдалышын оңунан баалоодо.
Жакшы жаңылык. Баягы экологияны карайт деген немеси бул жакшы да. $50 млн биосфера Ысык Курск области, $10 млн дагы кошо өткөн, бардыгы болуп $60 млн чыкканы бул экология үчүн бул жакшы нерсе. Сот токтогону эми жакшы да. Инвесторлорго сигнал болот. Кыргызстанга эң баягы экология сакталсын, дүйнө жүзүнө сигнал берип атабыз да. Кыргызстанга иштесе болот, экологияны карап жакшы неме кылса, өкмөт менен тил табышса болот депчи.
Ошол эле кезде бул келишимди жаңы өкмөттүн өзүн өзү жарнамалоо аракети катары санап, ага ишенбегендер да бар. Маселен, Кумтөр маселесин бир топ жылдан бери көтөрүп келген Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева бул кезектеги эле тил эмизүү эмеспи деп чочулап турат.
Өкмөт андай нерселерди көп эле айтып келген да, муну берем деди, тигини берем деди деп элечи. Артында эми $50 млн артында эмне турат ошону билиш керек. Жөндөн жөн эле Кумтөр деле $50 млн эле макул боло койбойт. Экинчиден бул келишим аркылуу болгон атабы же жөн эле мен макул сен макул деген эле жөнөкөй эле бир сөз болуп атабы, аны дагы байкаш керек. Эгерде мындай келишим боло турган болсо, ачык
коомго ошол келишимдин текстин жарыялаш керек да. Мен билем бул компания ушунчалык коррумпирован, бир нерсени бергенде да артынан бир жүз эсе чоң көп нерсени алат да.
Иманкожоеванын болжолунда Сентера кумтөрдү иштетүүнү улантып, мөңгүлөрүн алдындагы алтынды казууну көздөп, мындай шарттарга макул болушу мүмкүн. Кыргызстанда кумтөр маселеси акыркы 6 жылдан бери чечилбей келет. Буга чейин бийликке келген ар бир өкмөт бул маселени чечүүгө убада берип, бирок андан майнап чыккан эмес. Буга чейин Бишкектин райондор аралык соту кумтөрдү иштетүүдөгү айлана чөйрөнү коргоо эрежелери сакталбады деген доону канааттандырып, канадалык компанияны 7 миллиард сомго жакын айып пул төлөп берүүгө милдеттендирген. Буга жооп катары Сентера Голд экологиялык зыян боюнча доону эл аралык арбитраж аркылуу чечүүнү көздөп жаткандыгын кабарлаган эле. Ал ортодо Сентера Голд Түндүк Америкадагы Томсон Грик аттуу тоо кен ишканасын сатып алганына байланыштуу Кыргызстандын үлүшү 32%дан 26%га төмөндөп кеткени белгилүү болгон. Мындан улам оппозициядагы Республика Ата Журт фракциясы Сентера Голдтагы Кыргызстандын үлүшүнүн азайышын иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүүнү сунуштап чыккан эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду маек менен улантабыз. Кыргызстанда миңден ашуун жогорку билимдүү дарыгерлер жетишпейт. Дарыгерлердин жетишсиздиги айрыкча айылдарга тиешелүү. Маселени чечүү боюнча өкмөт көрүп жаткан аракеттер, илетке дарыгерлерди тартуу иштери тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин адам ресурстары жана иш кагаздары башкармалыгынын бөлүм башчысы Нурида Жусупбекова менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова маектеште.
Дарыгер таңсыктыгы айрыкча кайсы аймактарда орчунду?
Негизи азыркы мезгилде бизде алыскы региондордо врачтар жетишпейт. Бүгүнкү күндө негизинен эле пенсиядагы жана пенсия курагына жетип калган врачтар эмгектенип жатышат. Биздин республикадагы эмгек акыдан салыштырмалуу 3-4 эсе жогору болгон. Биздин кошуна өлкөлөргө дагы миграция көп болуп жатат да. Өзгөчө айтып кетсек, жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер өтө жетишпейт. Эң негизги эле себептеринин бири бул шартты, баягы социалдык жактан шарттарынын начардыгынан жашоо адистер көп барбайт да биздечи. Жашай турган үйү жок. Ошо балдарын бала бакчага бериш керек, же болбосо кандайдыр бир шарттары болбогондуктан көптөр ошол баргысы келбейт да.
Саламаттык сактоо министрлиги дарыгерлерди айылдарга тартуу, аларды иш менен камсыздоодо чараларды көрүп жатабы?
Биз ошо жылына ошо бүтүрүүчүлөрдү бюджеттик негизде аяктаган бүтүрүүчүлөрдү комиссия тарабынан ошо региондорго бөлүштүрүп алардын жетишине аракет кылабыз. Жанагы жергиликтүү бийликтер менен сүйлөшүп аларга кандайдыр бир жардамдарды көрсөтсө, же болбосо квартирасын төлөп берсе, болбосо ошо үй маселесин чечип берсе, же болбосо бир социалдык жактан көмүр түшүрүп береби, же бир мал бөлүп береби, ушундай бир жакшы жардамдарды берсе деп дагы бир иштерди алар менен жүргүзүп жатабыз биз. Биздин иштерге карабастан азыркы күндө деле ошо региондордо врачтар жетишпей жатат. Жакшы үмүтүбүз бар. Быйыл биз баягы медициналык академиянын базасында биз уже мына 6-нчы жыл болду. Үй бүлө ошо жалпы дарыгерлик врачтарды даярдап жатабыз. Биринчи бүтүрүүчүлөр мынагы 2018 жылы биринчи бүтүрүүчүлөр бүтөт. Анан ошол бүтүрүүчүлөр барганда ошол көп эле адистердин жоктугунун бир көп пайызын жаап кетеби деген жакшы үмүтүбүз бар. Анан быйылкы жылдан баштап дагы бир жакшы нерсе киргизип атабыз. Ординатураны өтүп жаткан кезде, 2 жылдык ординатураны өтүп жаткан кезде ошо ординатураны дагы ошо алыскы региондорго да барып ошол жерден клиникалык практикасын өтсө деп. Алар клиникалык практика өтүп жүргөн мезгилде алар дагы биздин ошо калкыбызга кандайдыр бир медициналык жардамдарды көрсөтө алат. Ошондуктан биз ошо аракет кылып жатабыз.
Ошол эле кезде Кыргызстандагы медициналык жогорку окуу жайларын көп эле адис бүтүрүп жатпайбы? Анан бюджеттик орундардагы бар бюджетти жылына канча бүтүрүүчү аяктап жатат?
Ошо республика боюнча 400 жакын биз аларды бөлүштүрөбүз иш комиссия тарабынан. Бул баягы Ош мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүлөрүн да кошкондо, жанагы Ош регионалдык кайра даярдоо институтун бүтүргөндө, жанагы биздин илимий изилдөө институттарын баарын бүтүргөн айтор бюджеттик негизде 400 жакын бүтүрүүчү бүтөт жылда ординатураны. Медучилищени бүткөндөрдүн жалпы саны 7000 жетет. Негизи бул орто медициналык кызматкерлер боюнча бизде андай оорчулук жок. Алардын саны ар бир региондо ошо иштеген адистер менен камсыз кылып жатышат. Айрым областтарда жумуш таппай жүргөн дагы учурлар болуп калып атат. Себеби орто билимди билим берген мекемелер бизде азыркы күндө баягы мамлекеттик анан кийин меке менчик болуп бардык болуп 25 жетти. Ошондуктан ал жактан бизде андай орчундуу көйгөйлүү маселе жок. Бизде маселе ошо врачтар. Негизинен бизге азыркы мезгилде ошол үй бүлөлүк дарыгерлер жетпейт, анестезиолог, реаниматологтор жетпейт, психиатрлар жетпейт, судмедэксперттер жетпейт, педиатрлар, неонатологтор жетпейт.
Жаш дарыгердин депозити деген программа дагы иштеп жатат азыр. Ошонун алкагында адистерге жеңилдик берүү, аларга шарттарды түзүү мүмкүнчүлүгү барбы?
Бул программа негизинен ушул эң алыскы региондорго барып иштеген жаш адистерге жардам катары жазылган. Негизинен бул депозитке 150 орун бөлүнгөн. Азыркы мезгилде 150 ошо жаш адис иштеп жатат. Бирок алардын арасында айрым баягы алыс жерде иштеп жүргөн дарыгерлер да кошулуп кеткен. Себеби ал жерде өтө алыскы региондордогу врачтар дагы биз дагы анда ушу башка Казакстан, Россияга барып иштейбиз, анда бизге деле ошо кандайдыр бир жардам кылсаңар дегенден бош калган орундарга айрымдары кирип кеткен. Бирок негизинен бул программа ушул жаш адистер ушул шаардан, ушул жактан министрлик тарабынан бөлүнүп алыскы регионго баргандарга гана берилет да. Квартал сайын 39 000 сомго жакын ошо депозиттик счетуна түшөт да дарыгердин. 3 жылдык программа, 3 жылдын ичинде квартал сайын ошо түшүп турат. Жаңы иштеп баштагандардын зарплатасы 5 000. Баягы алысыраак тоолуураак аймактарга барып калса 7 000-8 000 чейин чыгат.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Нурида Жусупбекова менен маекти уктуңуз. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты. Сиз азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми окуялардын мазмунун бир сыйра эскертип коелу. Ирма бороону АКШнын Флорида штатына жетти. Бороон Кариб чөлкөмүндө 27 кишинин өмүрүн алганы кабарланды. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши шайлоого даярдыкты талкуулап жатат. Орусиядагы шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 29% гана катышты. Бишкекте кайра жаралуу партиясынын курултайы болбой калды. Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев шайлоодо КСДП партиясынын талапкер Жээнбековду колдой турганы ачыкка чыкты. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили Украинанын аймагынан өттү. Бул биз топтогон кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк азаттык чекит.org сайтынан да окусаңыз болот. Эми кезекте эл аралык кабарларга берели. Грузиянын мурдагы президенти Украинанын Одесса облусунун экс-губернатору Михаил Саакашвилини тарапташтары Украина менен Польшанын чек арасында жайгашкан бекеттен күч түзүмдөрүнүн жолду торогонуна карабай өткөрүп кетишти. Эки ай мурда Украинанын жарандыгынан ажыратылган Саакашвили өз укугун сотто коргош үчүн Киевке кайтып келгенин айтты. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
Жекшемби таң эрте Польшанын Жешув шаарына Михаил Саакашвилини колдоп келгендер топтолушту. Алардын арасында Батьківщина партиясынын лидери, Украинанын экс-премьер-министри Юлия Тимошенко, коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы Валентин Оливайченко жана башка украиналык саясатчылар да бар эле. Алгач Саакашвили Польша менен Украинанын чек арасындагы Краковец бекети аркылуу өтөөрү болголонгон. Күтүүсүздөн ал чечиминен баш тартып, саясатчы тарапташтары менен биргеликте Перемешль-Киев поезди менен өтүүнү туура көрүштү. Анткени менен Саакашвили отурган поезд Перемешль темир жолунун бекетиндеги ордунан жылган жок. Үн күчөткүч аркылуу жүргүнчүлөргө поездде Украинага кирүүгө тыюу салынган адам отурганы кабарланып, ал түшмөйүнчө поезд ордунан жылбастыгы жарыяланды. Урматтуу жүргүнчүлөр, Украинанын улуттук полициясы поездде Украинанын аймагына кирүүгө тыюу салынган адам отурганы тууралуу маалымат жөнөттү. Украина мыйзамдарына ылайык, ал адам поезддан түшүп кеткенде гана поезд ордунан жылат, деп жарыяланды. Украина темир жолдору компаниясы поездде кармалган жүргүнчүлөргө автобустарды сунуштады. 3 сааттан кийин эч майнап чыкпаган соң Саакашвили Шегени өткөрмө бекетине багыт алды. Мен чек арадан өтмөйүнчө артка кайтпайм. Мени колдогондор көп. Чек аранын аркы бетинде да тосуп тургандар бар. Көптөгөн украиналык депутаттар келишти. Аркы тарапта да күтүшүүдө, деген Саакашвилини Шегени өткөрмө бекетиндеги Польшанын чек арачылары
эч тоскоолдуксуз өткөргөнү менен Украина тараптан чек арачылар дароо жолун бөгөштү. Бирок ага карабай Саакашвилини колдоп келгендер күч түзүмдөрүнүн курчоосун бузуп, Саакашвилини Украинанын аймагына алып кирип кетишти. Саакашвилини колдогондор 10-сентябрга караган түнү Краковец өткөрмө бекетинин жанына топтолушуп, атургай ал жака сахна орнотуп, чатырларды тигип алышкан. Уюштуруучулардын айтымында чогулгандардын саны бир нече миңге жеткен. Ал эми жаңы күчтөр кыймылы бекеттин жанына бир нече автобус менен Саакашвилиге каршы чыккандар да барышканын кабарлады. Саакашвили 16 августта Facebook барагы аркылуу онлайн видео кайрылуу жасап, 10 сентябрда Польшадан Краковец өткөрмө бекети аркылуу Украинага өтөрүн айтып, тарапташтарын чогулууга чакырган. Бул кайрылуудан кийин Украинанын президенти Петро Порошенко Саакашвилини чек арадан өткөрүп-өткөрбөө тууралуу чечимди мыйзамдын негизинде чек ара жана миграциялык кызматтар кабыл алаарын билдирген. Ал эми Саакашвили Украин президенти Петро Порошенконун аны атуулдуктан ажыратуу чечими мыйзамсыз болгонун, өз укугу үчүн күрөшөрүн айтты. Украинанын Одесса облусун 1.5 жылдай жетектеген Саакашвили 26 июлда АКШ'да жүргөндө Украин жарандыгынан ажыратылган. Буга грузин саясатчысынын 2 жыл мурда жарандык аларда жалган маалыматтарды көрсөткөнү себеп болду деп кабарланган. Тактап айтканда документтерди толтуруп жатканда ага Грузияда иш козголгону тууралуу Саакашвили үн каткан эмес. 2003 жылы Грузиядагы Роза инкылабында атагы чыгып өлкөнү 2013 жылга чейин башкарган Саакашвили 2015 жылдын 30 майында Украин жарандыгын алганына байланыштуу грузин атуулдугунан ажыратылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми дүйнөдөгү илим жана техника жаңылыктары тууралуу баянды сунуштайбыз. Аны бизге Амирбек Азам уулу айтып берет.
Жөргөмүштөр заказ менен желе токуйт. Укмуштуулар жөргөмүштөрдү нано түтүктөр жана графен пластинкалары бар суу менен тамактандырып, теңдешсиз бекем бионокомпозит желе токушту. Жөргөмүштөр токуган эң күчтүү желенин үзүлүү бекемдиги 5.4 гигапаскаль жана модулдук илештиги 1570 джоул грамм болду. Жүргөмүштүн кадимки желесинин бекемдиги болсо 1.5 гигапаскаль жана модулдук илештиги 150 джоул граммга тети, дейт италиялык профессор Никола Пуно. Жүргөмүш токуган бионокомпозит желе, профессордун айтышынча, жибектен 3 эсе бекем жана кадимки материалдардан 10 эсе мыкты ийилет. Биз алган натыйжалар табигый жана эффективдүү процессти. Жөргөмүштөрдү бекем бионикалык жибек пла өндүрүүдө пайдаланууга жол ачат, деп кошумчалады профессор Пуно. Айнектин буласынан жасалган жиптер жана айнектин буласынан токулган кездемелерди, дубал бетин каптачу кооз жана бекем панелдерди, түнкү чырактар үчүн мама, түркү, колонна, суу акчу ноо жана суу сакталчу челек, желдеткичтин тулку жана башка буюмдарды жасоодо колдонсо болот. 3700 жылдык Вавилондук чопо таблицанын жандырмагы табылды. Байыркы көрнөкчөдө 4 тилкеси бар. Жана сандар ал кездеги шынаа жазуусунун тартибине ылайык 15 сапка 60'ты негиз кылып же позициялык эсептөө системасы боюнча жазылган. Жаңы түштүк Уэльс университетинин илимпоздорунун билдиришинче, чопо көрнөкчөдө 3 бурчтуктардын жактарынын ортосундагы катыш, пропорция жазылган. Көрнөкчү илимпоздордун ырасташынча, биздин заманга чейинки 1822-1762 жылдары жасалган. Австралиялык окумуштуулар көрнөкчөдө 3 натуралдык сандан куралган жана А квадрат плюс Б квадрат барабар С квадрат теңдемесинде колдонулган Пифагордун 3 саны жазылган деген бүтүмгө келишти. Алдагы 3 сандын эң белгилүүсү 3, 4 жана 5. Бул катыш Пифагорго чейин туура тик бурчтуу үч бурчтукту курууда пайдаланылган. Эчендеген кылымдар бою тригонометриянын атасы деп биздин заманга чейинки 120 жыл ченинде жашаган грек астроному Гиппарх эсептелчү. Ал бир ири сызыктын эки нокотунун арасын кошуучу түз сызык Хордонун алгачкы таблицасын же бүгүнкү тригонометриялык функциянын үлгүсүн түзгөн деп айтылчу. Тригонометриялык таблицанын жардамы менен тик бурчтуу үч бурчтуктун бир гана жагынын узундугун билип туруп, калган жактарынын өлчөмүн табуу мүмкүн. Аны вавилондуктар жерди өлчөөдө жана курулушта пайдаланышкан. асфальт жолду тамекинин таштандысы мышык кылат. Австралиянын падышалык технологиялык институтунун окумуштуулары тамекинин таштандысын асфальт жолдун бетин бекем кылуу үчүн пайдаланууну сунуш кылышты. Себеби жол боюнда, деңиз жээгинде жана башка жерлерде жайнаган тамекинин таштандысы өлкө үчүн чоң көйгөйгө айланган. Дүйнөдө жылына 1,200,000 тонна сигареттин таштандысы чогулат дейт. Анын командасы тамекинин таштандысын асфальтка кошуунун бир нече жолун сынап көрүштү. Анын бири боюнча таштанды тамекини 105 градус ысыкта кургатып, температурасы 150 градус чамасындагы ысык битумду ага сиңирип престейт жана аны капсулга салып коюшат. Мындай асфальт интенсивдүү каттамдарга жакшы чыдайт жана аптапта жолду көп ысытпайт.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Өзбекстан айыл чарба өсүмдүктөрүн жыл бою өстүрөт. Казакстанда англис тилин билген мугалимдердин маянасы эки эсеге көбөйөт. Орусия, Тажикстанда орус тил мугалимдери жана китептери менен камсыздоодо. Жума ичинде орусиялык басылмаларда жарык көргөн макалаларга серепти Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы сунуштайт.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп. Орусия
прессасы. Евразия Дейли басылмасы Өзбекстан айыл чарба өсүмдүктөрүн жыл бою өстүрүүгө өткөнүн баяндайт. Жашылча жемиштерди экспорттоону көбөйтүү максатында Өзбекстанда ушул жылдан баштап жыл бою айдоо иштери жүргүзүлөрүн айыл жана суу чарба министри Зоир Мирзаев билдирген. Өлкөдө буудайды жыйноодон кийин 1,000,000 гектар жерге кайрадан бурчак, фасоль, жасмык, картошка, сабиз, кызылча сыяктуу жашылчалар эгилген. Өзбекстанда бул тажрыйба биринчи жолу киргизилип жатат. Бул биз үчүн кооптуу, бирок адистердин божомолдору жакшы жыйынтыктарды көрсөтүүдө, деген Мирзаев. Өзбекстанда жылына 20,000,000 тонна айыл чарба өсүмдүктөрү өстүрүлсө, анын 1,000,000 тоннасы экспортолот. Өзбекстандын өсүмдүктөрү 80 ашуун өлкөгө сатылат.
Орусия прессасы.
Регнум агенттиги Казакстанда жаңы окуу жылынан баштап англис тилин билген предметтик мугалимдердин маянасы 200% көбөйгөнүн жазат. Казакстанда 2023 жылга чейин кабыл алынган 3 тилде билим берүү программасы акырындык менен ишке киргени баяндалат. Химия, физика, биология жана башка предметтерди англис тилинде окуткан мугалимдердин орточо айлыгы 2 эсеге көбөйөт. Мугалимдер эл аралык EPTES, IELTS жана TOEFL экзамендерин тапшырып, англис тилин билүү деңгээлин сертификаттар менен тастыкташы керек болот. Сабактардын ичинен Казакстандын тарыхы казак тилинде жана дүйнө тарыхы орус тилинде өтүлөрү белгиленет. Казакстанда билим берүү системасына англис тилин киргизүүнү 2015 жылы президент Нурсултан Назарбаев сунуштаган.
Орусия прессасы.
Российская газета Орусия Тажикстанга орус тил мугалимдерин жана 60,000 нуска китеп гуманитардык жардам катары жөнөткөнүн баяндайт. Биринчи класстан 11-класска чейин орус тилиндеги предметтик китептер Душанбе, Курган Түбө жана Вахш шаарларындагы мектептерге таркатылат. Макалада тажик өкмөтү орус тилиндеги окуу китептерин совет маалынан бери чыгарбай келери, акыркы 10 жылдан бери Орусия өлкөнү орус тилиндеги китептер менен камсыздары баяндалат. Окуу китептеринен тышкары Тажикстанга Орусиянын ар кайсы аймактарынан 30 мугалим ишке жөн өтүлгөн. Тажик тарап аларды турак жай менен камсыз кылса, орус өкмөтү аларга айына 1,000 доллар айлык төлөп бермекчи.
Орусия прессасы.
Независимая газета Польша Казакстанга Европага визасыз режим алуу үчүн көмөктөшөт деп жазат. Макалада Польшанын президенти Анджей Дуда Астанадагы сапарында Нурсултан Назарбаевка муну убада кылганы айтылат. Астанада экономикалык форум өтүп, ага Польшадан келген 400 ишкер катышкан. Расмий Астана бул убакта Польшанын жарандарына Казакстанга визасыз кирүүгө уруксат берген. Казак президенти чет өлкөлүк инвестицияларга жана казакстандыктарга Европага визасыз жол ачууга кызыктар деп макалада. Назарбаев кесиптешине Казакстан Польшага Борбор Азиянын жана Евразия экономикалык биримдиктин базарларына чыгууга башкы көпүрө боло алат деген убадаларды берген.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лазат Чыныбек кызы серип салды.
Орусия прессасы.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 азаттыкты уга баштадыңыз. Саламатсызбы, бүгүн 11 сентябрь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта азаттыктын биз жана дүйнө теле долбоорунун радио версиясын сунуштайбыз. Анда Шавкат Мирзиёев башкарган 12 айдагы Өзбекстандагы өзгөрүүлөр тууралуу жана Мьянмадагы Рохинжа мусулмандарын качкынга айланткан жаңжалы жөнүндө кеп кылабыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов. Адегенде жаңылыктарды угуп алалы, микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Мексиканын түштүк райондорундагы жер титирөөдөн каза тапкандардын саны 90 жетти. Өлкөнүн ички иштер министрлигинин 10 сентябрдагы маалыматына караганда Оахака штатында 71, Чиапас штатында 15, Табаско штатында 4 киши зилзаланын курмандыгы болушту. Сейсмологдор билдиришкендей, Тынч океандын жээгинде Мексиканын Чиапас штатындагы 7 сентябрдагы силкинүүнүн күчү 8.2 баллды түзгөн. Жер титирөө кайталанып жаткандыктан жаратылыш кырсыгы болгон райондордун көптөгөн жашоочу көчөлөрдө түнөп жатышат. АКШнын геология кызматы аймакта 4.5 жана андан жогорку балдагы 60 жакын силкинүүнү каттаган. Кыргызстандын Коопсуздук кеңеши шайлоого даярдыкты талкуулоду. Коопсуздук кеңештин бүгүнкү отурумунда президенттик шайлоого камылга жана анын өткөрүү аракеттери ортого салынып жатат. Өткөн аптада президент Алмазбек Атамбаев Коопсуздук кеңештин катчысы Жеңиш Разаковду кабыл алып, анда бүгүнкү жыйындын күн тартибине киргизилген маселелер каралган. Президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү 10 сентябрда расмий түрдө башталды. Ушул кезге чейин борбордук шайлоо комиссиясы 13 кишини каттап талапкер макамын берди. Үгүт иштери 34 күнгө созулат. Шайлоого бир күн калганда токтотулат. Орусиядагы шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 29% гана катышты. 10 сентябрда Орусияда өткөн бирдиктүү добуш берүү күнүнүн жыйынтыгы менен өлкөнүн 16 субъектисинин башчылары аныкталат. Мындан тышкары Москвада 125 райондо жергиликтүү кеңештин депутаттары шайланат. Борбордук шайлоо комиссиясы өлкө боюнча шайлоого добуш берүүгө укуктуу жарандардын 29% гана катышканын жарыялады. Бул соңку жылдардагы эң төмөн көрсөткүч болуп калды. Кыргызстанда Өнүгүү, Прогресс, Ата Журт жана Бүтүн Кыргызстан саясий партияларынын лидерлери түзгөн жаңы кайра жаралуу саясий партиясынын бүгүнкүгө белгиленген курултайы өтпөй калды. Бул тууралуу Ата Журт партиясынын маалымат катчысы Нургаз Анаркулов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында саясий бирикменин жыйыны качан өтөөрү азырынча белгисиз. Буга чейин Нургаз Анаркулов кайра жаралуу партиясынын алгачкы курултайы 11 сентябрда өтүп, анда президенттик шайлоого чыга турган бирдиктүү талапкердин ысымы жарыяланат деп билдирген. Президенттикке талапкер катары катталган Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев алдыдагы президенттик шайлоодо КЗП партиясынан талапкер мурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековду колдой турганы ачыкка чыкты. Бул тууралуу Ата Журт партиясынын саясий кеңешинен Азаттык радиосуна билдиришти. Шайлоодо Жээнбековду колдоо тууралуу сүйлөшүүлөр жүргөнүн жана ийгиликтүү болгонун партиянын маалымат кызматы да ырастады. Камчыбек Ташиев да Акматбек Элдибеков да эл арасында бөлүнүп жарылууга жол бербөө максатында туруктуулук, тынчтык үчүн Сооронбай Жээнбеков менен биргебиз колдойбуз деген сөз болгон деген түшүндүрмө берилди. Буга чейин быйыл августта Өнүгүү, Прогресс, Бүтүн Кыргызстан жана Ата Журт партияларынын лидерлери Бакыт Төрөбаев, Адахан Мадумаров, Акматбек Келдибеков жана Камчыбек Ташиев президенттик шайлоонун алдында жаңы партияга биригишерин жана шайлоого бир талапкерди алып чыгышарын жарыялашкан болчу. Ылдамдыгы 210 чакырымга жеткен шамал менен коштолгон Ирма бороону АКШнын Флорида штатын көздөй багыталды. 11 сентябрдын таңында катуу бороон штаттын батыш жээгинде жайгашкан Тампа шаарына жетери күтүлүүдө. Ишембиде бороондун кубаттуулугу эң кооптуу делген 5-чи даражадан 3-чүгө түшкөн, бирок Куба аралынан өткөн соң кайра күч алып 4-чү даражага жеткенин синоптиктер маалымдашты. Флориданын губернатору Рекс Скотт жээкте отурукташкан 5 миллиондон ашуун адамды коопсуз жайга көчүрүүнү буйруду. Бул штаттын калкынын 4-төн бир бөлүгүн түзөт. Жекшембинин таңында Атлантик океанынан келген Ирма ураганынан улам Майами шаарынын бир бөлүгү суу алдында калды. Жергиликтүүлөр каптаган суунун бийиктиги 60 сантиметрге чейин жеткенин айтышууда. Ирма бороону Кариб чөлкөмүндө 27 кишинин өмүрүн алганы да кабарланды. Казакстанда Ислам кызматташтык уюмунун саммити аяктайт. Астана шаарындагы Ислам кызматташтык уюмунун 2 күндүк саммити 10 сентябрда башталган. Иш чарага 14 өлкөнүн лидерлери жана аталган уюмга мүчө өлкөлөрдүн 80 чукул делегациясы келди. Бул жолу жыйын илим, технология, инновация жана ислам дүйнөсүндөгү модернизация деген урандын алдында өтүүдө. Астанадагы саммитке Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев барган жок. Кыргызстандын атынан билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрү катышууда.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз. Бир жыл мурда Ислам Каримовдун ордун баскан өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга алгачкы мамлекеттик сапар менен келип кетти. 12 айда Өзбекстанга кандай өзгөрүүлөр байкалды? Кыргыз-өзбек алакасы канчалык жакшырды? Азаттыктын биз жана дүйнө тили долбоорунун биринчи бөлүгү ушул суроолорго жооп издейт. Кесиптешим Кубат Касымбеков даярдаган берүүнүн радио версиясын сунуштайбыз.
Шавкат Мирзиёев Өзбекстанды 27 жыл башкарган маркум Ислам Каримовдун ордун басканына бир жыл болду. Бул мөөнөт ичинде өлкө ичинде байкалган өзгөрүүлөр дүйнө коомчулугунун үмүтүн жандырды. Өзбекстан коңшулар менен алакасын жакшыртып, Мирзиёев эки тизгин бир чылбырды колго алгандан бери биринчи жолу Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен барды. Ошол эле учурда Өзбекстандагы өзгөрүүлөрдүн келечегинен күмөн санагандар да жок эмес. Мирзиёев тушундагы Өзбекстан жана кыргыз-өзбек алакасын Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сиражидин Ислом мырза жана Бишкекте студиябызда турган чек ара маселелери боюнча эксперт Саламат Аламанов менен талдайбыз. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Алды менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов Өзбекстанда соңку бир жылда кандай өзгөрүүлөр болгонун кененирээк айтып берет.
Шавкат Мирзиёевдин бийликке келиши менен Ислам Каримовдун тушунда саясий туткунга айлангандар акырындап эркиндикке чыга баштады. Өзбек СССРнин мурдагы депутаты Самандар Куканов 23 жылдан кийин бошотулду. Бозгундагы өзбек оппозиция лидери Мухаммад Салихтин энеси камактагы Мухаммад Бекжан 18 жылдан кийин абактан чыкты. Бир жыл ичинде динзарлардын кара тизмеси кайра каралып чыкты. Дин экстремисттелген 17 000 адамдын 16 миңи акталганын президент Мирзиёев өзү жарыялады. Мындан 15 жыл мурда өзбек муфтияты фатва чыгарып, кара тизмеге түшкөндөр менен байланышууга, аларды мечитке киргизүүгө тыюу салган эле. 5 сентябрдан тарта Өзбекстандын улуттук валютасы сумдун курсун мурдагыдай өкмөт эмес акча базары аныктай турган болду. Чет өлкөлүк валютаны сатып алууну чектеген эреже да жоюлду. Натыйжада сум девальвация болуп, 1 доллар мурда өкмөт аныктагандай 4200 сум эмес, кара базардагыдай 8100 сомду түзүп калды. Мирзиёевдин жарлыгы менен Өзбекстанда өлкөдөн чыгуу визасы 2019 жылдын 1 январында жоюлмай болду. Жарандарды чет жактарга чыгыш үчүн уруксат алууга милдеттендирген мындай эреже Өзбекстандан башка Түндүк Кореяда гана бар. Өзбек бийлиги 2005 жылкы Анжиян окуясынан кийин өлкөдөн чыгууга аргасыз болгон эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөрдү баштады. BBC дүйнөлүк кызматы Ташкентте ишин кайра баштаары кабарланган. Бирок март айында өзбек бийлиги бул компаниянын Борбор Азия кызматынын жетекчисин өлкөгө киргизген жок. Апрелде Өзбекстандын мамлекеттик телеканалында түз эфирдеги талкуу программалар башталган. Бирок анда өкмөттүн иши сындалган үчүн түз эфирдеги ток-шоулар кайра токтотулду. Тышкы саясатта болсо, президент Мирзиёев Орусия жана Борбор Азия өлкөлөрү менен алакасын жакшыртуу ниетин билдирүүдө. Алгачкы чет элдик сапарын Казакстандан баштап, Астанага 2 жолу барганга үлгүрдү. 3 ай ичинде Түркмөнстанга да 2 жолу барып келди. Апрель айында Орусияда болуп, эки тарап 15,8 миллиард долларлык келишимдерге жетишти. Айтмакчы, Каримовго же атка минерлерге жакпай калып, кара тизмеге түшкөн Шерали Жураев, Юлдуз Усманова сыяктуу урчулар соңку бир жылда кайра сактага кайтышты. Буга кошумча, өзбек лидерин даңазалап, ыр-ырдоого тыюу салынды.
Алгач сөздү Сиражид мырза сизден баштасак, Ислам Каримовдун тушунда Өзбекстан дүйнөдөгү эң бир авторитардык өлкөлөрдүн бири деп саналчу, анан Шавкат Мирзиёев бир жылдан бери башкарып жаткан азыркы Өзбекстанды кандай өлкө деп мүнөттөсөк болот?
Билесизби, Шавкат Мирзиёев hukumatga kelishi bilanoq
Шавкат Мирзиёев бийликке келери менен системалуу реформа болорун жарыялады. Учурда өзбек элинде чоң үмүт пайда болду. Ошол үмүттүн толкунунда жашап жатышат. Өзбекстан тышкы дүйнөгө ачыла баштады. Мирзиёев бир жыл ичинде көп иштерди аткарды. Каримовдун учурунда эл менен бийлик ортосунда пайда болгон дубалды бузуп салды. Эл менен диалог түзүлдү. Алакалар жакшырды. Учурда Шавкат Мирзиёев эл арасында чоң абройго ээ. Жасаган иштери байкалууда.
кылыптан ишлери яхшы көзгө көрүнүптү.
Ошо иштерге келе турган болсок, Өзбекстандан бир топ өзгөрүүлөр тууралуу кабарлар келип жатпайбы? Мисалы, жакында эле валюта реформасы жүргүзүлдү деп кабарланды. Бирок дал ушул өзгөрүүлөр, реформалар Катардагы өзбек жарандарынын турмушуна бир пайдасын тийгизгени байкалып жатабы?
Азырча ислахатлар, реформалар натыйжасы унчалык көзгө
көрүнбөйт. Азырынча бул реформалардын натыйжасы анчейин көзгө көрүнө элек. Бирок Мирзияевдин алдыга койгон пландары ишке ашса, бул жакшы натыйжа берет. Азыркы учурга чейин жасалган иштерди карай турган болсок, басма сөз эркин боло баштады. Базарда ишкерлердин жумушу алдыга жыла баштады. Акча алмаштыруу да мүмкүн болуп калды. Чегаралар ачылууда. Элде чоң үмүт жана өзгөрүүлөргө ишеним бар.
Болушуга ишенч бар.
Ушул жерден биз эксперттин пикирин угуп кетели. Шавкат Мирзиёев, Ислам Каримов түзгөн эски системаны өзгөртүүгө болгон далалатын бир жыл ичинде көрсөтө алдыбы? Дал ушул суроого Лондон университетинин изилдөөчүсү Алишер Илхамов жооп берген эле анын пикирин угуп алсак.
Я думаю, что вот он как бы пытается каким-то образом оттолкнуться от
Менимче ал кайсы бир жолдор менен эски системадан алыстоого аракет кылып жатат. Бирок ал жаңы чектерди багындырды деп айтса болобу? Бул чоң суроо бойдон турат. Ал азыркы система эскиргенин, коррупцияга батканын, эл үчүн иштебей жатканын мойнуна алып жатат. Ошол эле учурда биз анын эски системаны эске салган кадамдарын, буйруктарын көрүп жатабыз. Мындай жагдай анын айткандарына, чакырыктарына этият мамиле жасоону талап кылат. Биз системанын өзүн өзгөртүү боюнча реалдуу кадамдарды көргүбүз келет.
Каких-то реальных шагов вот по изменению системы самой.
Эми биз ушу Шавкат Мирзиёевдин бир жыл ичиндеги тышкы саясатына кайрыла кетсек, мына эми Мирзиёев бийлик башына келгенден бери Өзбекстандын коңшулар менен мамилеси, анын ичинде кыргыз өзбек алакасы дагы жакшырганын айтып жатабыз. 5-6 сентябрда өзбек президенти 17 жылда биринчи жолу мамлекеттик сапар менен Бишкекке келди. Алгач бул сапардын жыйынтыгы тууралуу кесиптешим Ханымгүл Элкеевнин баянын көрүп алып, анан кебибизди улантсак.
2 өлкөнүн тең лидерлери сүйлөшүү жеңил өткөнүн жана бардык маселелер боюнча бир пикирге келишкенин белгилешти. Президент Алмазбек Атамбаев бул күндү кыргыз жана өзбек элдери 25 жыл күткөнүн айтты. Атамбаев өзбек президенти Шавкат Мирзиёевке 2 өлкөнүн ортосунда чечилбей келген маселелерди чечүүдө саясий эрктүүлүгүн жана акылмандыгын көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылыгын билдирди.
Мына кагаздардын маанилүүсүнө кол койдук. Ушу менен чек аранын 80%нан ашыгы мына биздин маалыматтар боюнча 85% бекитилип атат. 15%на дагы тил табышабызго деп турам.
Шавкат Мирзиёев өз сөзүндө чек ара бекеттерин толук ачып, эки өлкөнүн жарандарынын эркин өтүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүүгө умтула турганын, чек ара бекеттери достуктун бекети болушу керектигин да белгиледи. Мындан сырткары ал Камбар ата кесин чогуу куруу боюнча кыргыз тараптын сунушун колдоого аларын жарыялады жана Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруудан мурун Анжиян Ош Кашкар автожолун салууну сунуштады.
Второе, мы очень серьезно договорились по водным вопросам.
Алмазбек Атамбаев бир дагы кез Өзбекстандын катышуусусуз курулбайт деп айтты. Мен ага толук кошулам. Биз ар тараптан каржы, ресурс жана башка жагынан толук көмөктөшүп, Камбар ата кесин чогуу курабыз. Анткени ал бизге керек.
Будем вместе строить эту Камбаратинскую станцию.
Коңшу республиканын башчысынын эл аралык уюмдардын саммитинде келген жумушчу сапарларын эске алганда, акыркы жолу Кыргызстанга 17 жыл мурда келген. Атап айтканда, мурдагы президент маркум Ислам Каримов расмий сапары менен Бишкекте 2000-чи жыл болгон.
Мына эми алдыда сөз болгон кыргыз өзбек алакасын Бишкек студиябызда учурда турган чек ара маселелери боюнча эксперт Саламат Аламанов менен талдап көрсөк. Саламат мырза, алгач эле Шавкат Мирзиёевдин Бишкек сапарында чек ара боюнча тарыхый деп мүнөздөргөн келишимге кол коюлду деп айтылбадыбы? Кыргыз өкмөтү кеминде 15 жылдан бери мындай келишимге кол коюла электигин билдирди. Сиз далай жылдар бою дал ушул талаштуу чек ара маселесинде иштеген комиссияны жетектегенсиз. Кыргыз өзбек чек арасынын 85% ошондо соңку бир жыл ичинде эле макулдашылып бүттү деп айтса болобу?
Бул эми биринчиден мен ушул чек ара келишимин кубаттайт элем. Бирок чындыкты айтсак, кол коюлган келишим эксперттердин, делегациялардын 17 жылдагы эмгегинин жемиши деп эсептешке толук мүмкүнчүлүк бар да. Ал эми акыркы активдүү, интенсивдүү иштелген жылдын ичинде ошол 2006 жылы даяр болгон 1050 километрге дагы 120 километр кошулуп, бүгүнкү күндө ошол 1170 километр чек аранын сызыгын эки өлкөнүн башчылары бекитип отурушат.
Расмий маалымат кылайык, кыргыз-өзбек чек арасында дагы 217 чакырымдай сызык тактала элек деп айтылды. 30дан ашык участок. Бул тилкелер боюнча кандай принципиалдуу келишпестиктер бар? Мисалы, өзбек тарапта, кыргыз тарапта?
Эң биринчи ушул Советтер Союзунун мезгилиндеги биринчи жанакы чек ара тактоо мезгили 1924-27 жылдагы сызык менен кийин 1955 жылы паритеттик комиссиялар тактаган сызыктардын ортосундагы ажырымдарды бири бирине шайкеш келтире албай аткандык болчу да. Мына ошол маселеде жанакы 36 тилкенин көбүнчөсү ошол маселеге байланыштуу. Принципиалдуу позициялардын өзгөрбөгөндүгүнө байланыштуу болуп келген.
Эми гейстер маселеси тууралуу да сизден сурап кетким келип жатат. Мына Ислам Каримовдун тушунда Өзбекстан Кыргызстандын Камбар ата гейсин куруу планына каршы болуп келген эмес беле? Эми президент Мирзиёев Камбар атаны чогуу курабыз деди. Өзбекстандын буга чейинки аргументтерин эске алганда чогуу гейс куруу демилгеси канчалык реалдуу деп айтууга болот?
Өзбекстандын позициясынын түп тамырынан өзгөргөндүгүн көрсөтүп атат да. Себеби биз билебиз, ушу Ислам Каримов дагы, ушу премьер-министр Мирзиёев, Өзбекстандын тышкы иштер министрлери эң чоң дүйнөлүк трибуналардан биздин гестерди куруу жалпы борбордук Азия үчүн чоң зыян алып келет деп кайра кайра айтып келишкен да. Ошондуктан бүгүнкү жана биз көргөн сюжеттеги сөздөр бул Өзбекстандын позициясын абдан кескин өзгөргөндүгүн мүнөздөп турат. Бул сөзсүз түрдө эки мамлекетке тең эң чоң пайдалуу өзгөрүү деп кабыл алсак болот.
Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин бир жылы жана кыргыз-өзбек алакасы тууралуу Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сиражиддин Ислом жана чек ара маселелери боюнча эксперт Саламат Аламанов менен баарлаштык. Сиздерге чоң рахмат. Биз берүүбүздү улантабыз.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына кайра бир кайрылып алалы. Ылдамдыгы 210 чакырымга жеткен шамал менен коштолгон Ирма бороону АКШнын Флорида штатына жетти. Бороон Кариб чөлкөмүндө 27 кишинин өмүрүн алганы кабарланды. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши шайлоого даярдыкты талкуулайт. Орусиядагы шайлоого добуш берүүчүлөрдүн саны 29% гана катышты. Бишкекте кайра жаралуу партиясынын курултайы болбой калды. Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев шайлоодо КСДП партиясынан талапкер Жээнбековду колдой турганы ачыкка чыкты. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили Украинанын аймагына өттү. Кыргызстанда миңден ашуун жогорку билимдүү дарыгерлер жетишпейт. Казакстанда Ислам кызматташтыгы уюмунун саммити аяктайт. Бул биз топтогон маанилүү жаңылыктар болду. Ушул жана башка кабарларды кененирээк сайтыбыздан да окуя аласыз. Дарыгерибиз Азаттык Чекиторг. Эми биз жана дүйнө бир теледолбоорубуздун радио версиясынын экинчи бөлүгүн угуңуз. Анда Мьянмадагы рохинжа мусулмандарын качкынга айланткан жаңжал тууралуу сөз болот. Эл аралык коомчулуктун тынчсыздануусун жараткан бул окуянын өзөгү эмнеде? Интернеттеги үрөй учурган сүрөттөр канчалык чындыкка жакын? Кеп кайрадан Кубат Касымбековдо.
Берүүбүздү улантабыз. Түштүк чыгыш Азиянын Мьянма өлкөсүндөгү соңку окуялар мурдагы советтик жумурияттардын айрым бөлүктөрүндө мусулман жамааттары арасында да нааразылык акцияларын жаратты. Кыргыз бийликтери коопсуздук жүйөсүнөн улам футбол боюнча улуттук курамасынын Мьянма менен Бишкектеги мелдешин токтотуп да койду. 10 000 деген өкүлдөрү коңшу Бангладешке качууга аргас болгон рохинжа мусулмандары кимдер? Мьянмадагы улут аралык жаңжалдын тарыхый тамыры эмнеде? Алдыда бул теманы талдамакчыбыз. Эң оолу кесиптешим Элиза Кененбаеванын баянын көрүп алалы.
Мьянмадагы тополоңдун азыркы толкуну башталган 25-августтан тарта коңшу Бангладештин чек арадагы Кокс Базар районуна миңдеген жана ач жалаңач рохинжа мусулмандары мына ушинтип жөө жалаңдап жана кайыктар менен да келип жатышты. Улуттар уюмунун качкындар иши боюнча комиссарлыгы 5-сентябрга карата эле жер которууга аргасыз болгондор саны 120 000 ашуун деп эсептеди. Ал эми кагылыштарда өмүрү кыйылгандар 400 тегерегинде деп айтылып жатат. Рохинжа качкындары кабарчылар менен маектеринде жергиликтүү буддисттер менен катар Мьянманын же Бирманын өкмөтүн да айыпташууда.
Бармаммаде, хукуматта зулум,
Бирманын өкмөтү бизди ушунчалык кыйнады. Ага чыдай албаганыбыздан улам ушул жакка келдик. Тиги учактардан бомба ташталды. Балдарыбыздын өмүрү кыйылды. Үйлөрүбүз өрттөлдү.
Мьянманын өкмөтү болсо Ракхайн штатындагы кыянатчылыктардын азыркы толкуну тутанганына тескерисинче рохинжа мусулмандары арасынан чыккан козголоңчуларды күнөөлөп, алар полиция бекеттери менен аскерий базаларга уюшулган чабуул жасаганын жүйө тартууда. Армиянын билдирүүлөрүндө рохинжаларды аталган штатта кечирканаларды, Будданын сүрөттөрүн, мектептерди, турак үйлөрдү өрттөгөнү айтылат. Рохинжаларды жектеген сөздөрдү бул күндөрү буддисттерден да угууга болот.
Бирөө мага алтын же акча берген күндө да ал жерге барып кайра жашабайм. Ал жерде мусулмандар жок болсо гана барам. Мусулмандар турганда барбайм. Менин жүрөгүм сыздап турат. Өткөн жылы менин күйөөмдү өлтүрүшкөн, аны муздап кетишкен.
Мьянмадагы рохинжа мусулмандардын кейиштүү абалы, алардын кодулануусу эл аралык укук коргоо уюмдарынын баяндамаларында такай белгиленип келет. Соңку окуялар адам укугун коргоочулардын көңүлүн бул маселеге кайрадан бурдурду.
Коомдо ажырымды атайылап жаратып, Ракхайн штатындагы жамаатты биз рохинжалар менен чогуу жашай албайбыз деп айтууга шыктандырган уюм бар. Демек, алар азыр мусулмандарды лагерлерге киргизип, сегрегациялоого аракеттенишүүдө.
Рохинжа мусулмандары көп жашаган Ракхайн штатындагы тополоңдун азыркы толкуну тутанаардын жуп алдында Улуттар Уюмунун мурдагы баш катчысы Кофи Анан баштаган комиссия Мьянма өкмөтүнө бул диний азчылыктын абалын оңдоо боюнча сунуштар топтомун тапшырган болчу. Ал комиссия узак мөөнөттүү чечим табуу үчүн Мьянманын жарандык лидери, Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Аун Сан Суджи тарабынан түзүлгөн эле. Мьянмадагы соңку окуялардан улам мусулман өлкөлөрү менен жамааттарынан ал жердеги кыянатчылыктарды айыптаган билдирүүлөрү жарыяланды. Жакынкы Индонезияда алыскы Орусиянын Чечестан аймагында рохинжаларды колдогон демонстрациялар өттү. Түркия жана Иран бийликтери бул маселени ушул айда Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында көтөрөрүн билдиришти. Мьянманын 51 миллиондон ашуун калкынын дини боюнча 88% буддисттер, 6% христиандар, 5% мусулмандар. Бангладешке тушташ аймакта жашаган рохинжа мусулмандары өлкөдөгү 2,5 миллиондой мусулмандын жарымына жакынын түзөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Мьянмадагы кырдаал тууралуу суроолорубузга жооп берүү үчүн кесиптешибиз Азаттыктын Пакистан кызматынын редактору Дауд Хан студиябызга келип калды. Мистер Хан, welcome to our studio.
Дауд Хан мырза, студиябызга кош келипсиз. Мьянмадагы жаңжал бир эле күндө башталып кетпегени бышык. Алгач бизге бул карама каршылыктын таржымалын түшүндүрүп кетсеңиз. Рохинжа мусулмандар ким жана бул жаңжалдын тамыры кайсы мезгилге барып такалат?
Where does this conflict stem from?
Well, the Rohingya leaders
Рохинжа лидерлери бул жамаат же журт дейбизби, бул аймакта кылымдардан бери жашап келатканын айтышат. Бирок рохинжалардын аты алгач ирет 18 кылымдын соңундагы гезит макаласында аталган. Чөлкөмдөгү жаңжал Британ империясы аймактан кеткенден кийин чыккан. Британдар бул жерлерди көзөмөлдөп турганда 1926 жылы рохинжалар Бангладеш жана Индиядан азыркы Мьянманын Ракхайн штатына көчүп келишкен. Рохинжа лидерлери бул аймакта илгертеден бери байырлаганын айтканы менен бул улут массалык түрдө ушул жылдары отурукташа баштаган. Андан көп өтпөй жергиликтүү буддисттердин арасында келгиндерге байланыштуу кабатырлануу пайда боло баштаган. Ал мезгилде бул жамаат рохинжалар же мусулмандар деп аталчу эмес, аларды индиялыктар деп коюшчу. 1930 жылы буддист улутчуларынан турган Дохбам же биз Бирма деп аталган кыймыл түзүлгөн. Алар чет жерден келгендерге каршы турушкан. 1948 жылы британдар бул аймактан кеткенден кийин рохинжалар менен буддисттер бири бири менен каршылаша баштаган. 1961 жылга чейин рохинжалар Ракхайн деп аталган жаңы мамлекет түзүү үчүн күрөшкөн. 1982 жылы жарандык боюнча жаңы мыйзам кабыл алынып, рохинжаларга атуулдук берилбей калган.
The right to citizenship.
If we come back to the modern time,
азыркы мезгилге кайтып келсек, интернеттеги социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары адамдар ырайымсыз жол менен өлтүрүлгөнүн көрсөткөн үрөй учурган сүрөт, видеолорду бөлүшүп жатышат. Бул окуялар Мьянмада орун алганын жазышууда. Мьянманын жетекчилиги болсо рохинжалардын маселеси боюнча туура эмес маалымат өтө көп тарап жатканын билдирди. Социалдык тармактардагы сүрөт, видео маалыматтар канчалык чындыкка жакын деп айтууга болот?
Well, in the modern time we can say that social media is becoming
учурда социалдык тармактар чыныгы да жалганда маалыматтардын булагы болуп калды. Бул маселеде рахинжа мусулмандары жөнүндө так эмес маалыматтарды көрсө болот. Мисал менен бул темада материал даярдап жатканда пакистандык колдонуучулардын арасында Тибеттеги жер титирөөдөн кийинки сүрөттөрдү бөлүшкөндөрдү көрдүм. Ал сүрөттөрдөгү зилзаланын курмандыктарын рахинжа мусулмандары деп атап жатышты. Албетте, рахинжалар куугунтукка кабылганы чындык. Ошол эле учурда чындыкка жакындабаган көптөгөн видео сүрөттөр бар. Бирок жалган маалыматтардын баары эле атайылап тартылып жатат деп айтууга болбойт. Социалдык тармактардын айрым колдонуучулары маселенин чоо жайын билишпейт. Бирөө жазат, калгандар аны бөлүшөт, чындык сыяктуу таратышат. Бул жаатта маселе бар.
They are saying that these are the real things. So there is some problem in that.
Yeah, they start reposting them. Yes. So we will come back to you. Жаңжалдын өзөгү эмнеде жана тополоңду баса албаган үчүн өлкөнүн жарандык өкмөтүн айыптоо канчалык жөндүү? Биз бул суроону АКШдагы Brookings институтунун талдоочусу Мьянма боюнча адис Lex Riffel мырзага жолдоп көрдүк эле. Азыр анда талдоочунун көз карашын угуп көрөлү.
Адамдар эске алышы керек болгон факт, Мьянмада калктын басымдуу бөлүгүн түзгөн буддисттер акыркы 40-50 жылда бул өлкөдөгү мусулман жамааты, өзгөчө рахинжалар алардын буддист коому катары жашоосуна коркунуч туудурат деген ишенимге келгени. Өлкөнүн 40 миллиондой буддист жамааты ичиндеги бул терең ишенимдин тарыхый тамыры бар. Түшүнүү керек болгон экинчи факт, Мьянманын өкмөтү кагаз жүзүндө эле жарандык өкмөт. Бирок өкмөттүн президент эмес лидери Аун Сан Су Чиде армия үстүнөн иш жүзүндө дээрлик эч бир бийлиги жок. Армия болсо өлкөнү акыркы 60 жылдан бери башкарып келген жана азырда мамлекет ичиндеги мамлекет катары аракеттенет. Ошол эле учурда армия рахинжа маселесинде элдин кеңири жана терең колдоосуна ээ. Андыктан менимче, эгер Аун Сан Су Чи айрым рахинжаларды ачык жактап, армияны эл алдында ачык сындаса, ал өкмөттү башкара албай кызматтан четтетилип калышы мүмкүн. Мындай шартта рахинжалардын тарткан азап тозогу жеңилдеп кетет деп ойлобойм. Менимче, ал рахинжаларга мамилени оңдоо үчүн колдон келгенин баарын жасоодо, бирок мүмкүнчүлүктөрү чектелүү. Дагы бир маанилүү жагдай. Мьянмада армия менен дээрлик 60 жылдан бери согушуп келген Индия, Кытай, Тайланд менен чектеш аймактарда жашаган башка этникалык жана диний азчылыктар менен да көйгөй бар. Ошол эле этникалык азчылыктардын эң чоңу христиандар. Буддист көпчүлүк аларды армия аркылуу ассимиляциялагысы келет. Буга көнбөгөн этникалык азчылыктар армия менен согушуп коңшу мамлекеттерге качып турушат.
By the way, recently Aung San Suu Kyi held a telephone talk.
Баса Aung San Suu Kyi Түрк президенти Эрдоган менен сүйлөшкөндө Мьянмадагы кырдаал боюнча эсепсиз туура эмес маалыматтар берилип жатканын айткан экен. Мьянманын өкмөтү болсо рохинжа козголоңчуларына гана жооп кайтарып жатканын билдирди. Рохинжалардын мындай козголоңчул топтору аймакта канчалык кенен жайылган?
Well, I think from 1948 till 1961.
1948 жылдан 1961 жылга чейин аймакта рахинжа мучахиттин кыймылы болгон. Маселен өзөгү ошого барып такылат. Учурда аймакта Ракхайн рахинжалардын куткаруу армиясы аттуу кыймыл бар. Ал канчалык күчтүү экенин билбейбиз, бирок билдирүүлөрүн талдап көрсөм, бул уюм өзүн согушкер топтордон оолак кармаганга аракет кылат экен. Алар көбүрөөк өз укуктары үчүн күрөшүп жатканын айтып жатышат.
Соңку мезгилде дүйнөнүн бир катар аймактарында, анын ичинде постсоветтик чөлкөмдө рохинжа мусулмандарын колдогон акцияларга күбө болдук. Мындай демонстрациялар же кандайдыр бир дипломатиялык аракеттер Мьянмадагы чыңалууну басаңдаталабы?
Албетте, ал демонстрациялардын жана дипломатиялык аракеттердин деңгээлине жараша болот. Дүйнө лидерлерин билдирүүлөрү канчалык күчтүү экенине көз каранды. Бирок кескин бир өзгөрүү болот деп күтпөйм. Талаптарга кандайдыр бир жооптор болушу мүмкүн, бирок Мьянмадагы таасирдүү хунта же аскердик бийлик саясатын өзгөртүп жиберет деп ойлобойм.
Thank you very much, Mr. Khan. Мьянмадагы кырдаал тууралуу суроолорубузга Азаттыктын Пакистан кызматынын редактору Дауд Хан жооп берди. Дүйнөдө жана ар бир үйдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун деген тилек менен биз программабызды аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Азаттык радиосунан жаңырган баардык кабар жана баяндарды Азаттык Чекиторг сайтынан да таба аласыз. Орус тилиндеги сайтыбыз Русчекит Азаттык Чекиторг. Сайтта макалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Коллектив Радио сыяктуу теле долбоорлорубуздун архивинде таба аласыз. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, анда Азаттык деген каналга жазылыңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 11 сентябрдагы таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нуруматов алып бардым. Мага көшүк артынан үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Саламатта калыңыз.